Li gorî daneyên rêxistina îloyê li cîhanê her sal 2 milyon û 300 hezar karker dema şixulê dimirin ku her rojê ev hejma 6300 e. Gelo ber bi yekê gulanê de roja ketkarên cîhanê de rewşa ketkaran li Tirkiyeyê çewaye. Parlamenterê Partiya Geriya Komarî CHP Sezgin Tanrukulu li peyvê pirsgiriyayê û ser ewlehî û tendirustiya karker û karmendên li Tirkiyeyê raporek amade kiriye.
İş cinayetlerinde yaşamı yitirmiş bütün yurttaşlarımızın anısı önüne saygı duyuyorum. Hepsine bir kez
daha. Tanrıkulu rapora kadar ciddi encamen raporin meclise evlehi ve sağlamaya kar ya Türkiye kubkurtası jirad bejin isik. İsik destişan kriye gülü Türkiye her rojed nabere 3 u 8 karker dema düşüklen dimrin.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yılında yaklaşık 26 bin işçi iç cinayetlerinde yaşamı yitirdi. Her gün Türkiye'de
Parlamenter Partiya Geriye Komarî CHP û Berdevke Komisyona Mafê Mirovan li Meclisê Sezgin Tanrukulu di rapora xwe de destnîşan kiriye ku di nav 20 salên dawî de li seranserê Tirkiyeyê 26407 karker dema li ser kar bûne mirine. Tenê di sala 2020 de ev hejmar 2427 in. Ku raporê de hatiye destnîşan kirin 101 aware an jî penaber ned navê reqamê dane. Parlamenter CHP destnîşan kiriye ku di nav salek de ji ber nexweşîna COVID-19 jî 861 karker jiyana xwe ji dest dane. Li gorî meclisa ewlehî û saxlemiya kar di nav salek de 367 xebatkarên saxlemiyê, 228 xebatkarên perwerdehiyê, bazirganî û ofîsan ji nexweşîna COVID-19 mirine. Raporê de hatiye destnîşan kirin ku di dema pandemiyê de ji karderxistina karkeran hatiye qedexe kirin. Lê di qanûnê de jî guhertinek hatiye çêkirin ku bi navê kod 29 و حتی نها دما پاندمی 177,000 کارکر لسرویس یاسای بی کود کار بن تزمینات خواه بخوازن جکار تین درخستن. لسران سر ترکیه هر مه 15,000 کس جبر وی یاسای جکار تین درخستن. لگوری راپور هجمار بی کرانجی هر روشی زیده ترد بک گو لکولی نشان ددن دنا سال اکتا 3 میلیون کس بی کار مانه. بگشتی 10 میلیون کس نهال ترکیه بی کارن گو جسدی 36 وان جنن.
Geçtiğimiz yıl tam 75 işçi, emekçi yaşamlarına intihara son verdi. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Büyük bir işsizlik tablosu var. İş güvenliğiyle ilgili herhangi bir tedbir.
Rapora CHP'de Hatice Destnîşan kirin ku nav salên 2013'de û 2020'de li Tirkiyeyê 502 karker an karmend xwe kuştine ku ji wan 30 kes jin in. 127 karker, 68 kes ji ber bêkarmanê, 53 kes jî ji ber mobbingê xwe kuştine. Temenî 383 kesan di navbera 28-5 salî dane. Sezgin Tanrukulu di rapora xwe de pêşniyaran dike ku ji bo saxlemî û ewlehiya karkeran li meclîsê tedbîr an jî yasayên nû werin çêkirin. Xedî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.